Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Tata, ti si lud. Emisiju posvećenu ne samo roditeljima, već svima koji se bave decom, a to obuhvata dosta veliki broj ljudi, što baka i deka, što ujaka, ujni, tetaka, teča, stričeva, strina i ostalih. Današnje izdanje je međugradsko, jer nam je gost došao iz Novog Sada. Moj današnji sagovornik je Dejan Pataki, tata i autor bloga, odnedavno i autor knjige o roditeljstvu. A sve je počelo tako što je on krenuo da piše blog Dva i po dečaka, ali da ne bi ja mnogo pričao o tome, sad ćemo da priupitamo njega. Pre svega, Dejane, dobar dan i dobrodošao u Tata, ti si lud.
Dobar dan i veliko je zadovoljstvo da se nađemo ovde. Čast.
Ajde nam, daj samo kratku ličnu kartu svoje porodice i svojih dečaka.
Aha, pa ovako, Dejan Pataki, da, rodom Zrenjaninac, ali odavno u Novom Sadu. Tata dva dečaka, Luke i Viktora, novembra stari Luka puni 5 godina, a mlađi Viktor 3. Za malo da se potrefi rođendan, pa da bude ona pesma, jednog dana rešio moj tata, za rođendan kupi brata 5 dana razlike.
Stvarno?
Da, da, da.
Kao da ste nišanili, jel da?
Da, da. to je 9 meseci od dana zaljubljenih, plus minus.
Dobro, znači tad se dešava akcija kod vas. Izvinjavam se, nisam dobro naglasio prezime, dakle Pataki.
Ovaj. Ma ne zameram, tako da ovaj, dosta egzotično prezime i onda sasvim okej.
Okay. Je li to nešto mađarskog porekla kad se tako naglašava ili se meni se učini?
Jeste, mađarskog je porekla, iako na moju sramotu znam na mađarskom brojem do 12, ali je prezime mađarsko.
Da. Dene, ajde da krenemo priču o onome o čemu se priča ovde u emisiji, a to je to roditeljstvo. Kako si ti krenuo u blogovanje o svom tatskom stažu?
Pa, i kada se rodio mlađi sin Luka, pojavila mi se ideja, čak sam počeo pišem neke tekstove, međutim nekako dinamika obaveza i svih ostalih stvari je bila takva da nije se realizovalo. E onda kada je se nagovestio dolazak mlađeg sina Viktora, počelo je, odnosno s ekipom i sa portala Bebac, odakle je krenulo, kao ajde da napišem uvodni tekst, i pojavila se ta ideja koja onda kasnije se realizovala, i tako je krenulo. Tako da s jedne strane, i to što sam imao negde obavezu, da dogovor je bio da jednom nedeljno šaljem tekst, je pokazalo se sjajno, zato što se onda pojavila određena količina tih tekstova, a ideja je bila da se kreni, da se sačuva razmišljanje, osjećanje onakvim kakvim bilo u trenutku kada se dešavalo. Od momenta kada smo očekivali drugo dete, pa tih prvih dana, dolazak iz bolnice i sve ostalo. I evo sada, kako se knjiga pojavila skoro, kada sam iščitavao sve te tekstove ponovo, onako bilo mi je pravi refresh i update svih tih nekih osjećanja.
Sigurno si mnogo toga i zaboravio od kada si pisao do sada. Mislim na ta osjećanja, na događaje, iako kao roditelji mislimo da nikada ništa nećemo zaboraviti, u stvari dosta toga
Dosta toga se zaboravi, i stvarno mi je sad bilo onako jedan update, i supruga i ja smo se složili oko toga, a i pošto sam se i zbog pisanja, zbog tih nekih stvari, ono, vrlo često se prispitujem kako sam se osjećao na početku, tako da ovo je bilo korisno, jer mislim da kod tata sve to nekako malo kasnije klikne. Mislim, valjda to, verovatno bi se to neki mogli da objasni medicinski ili već kako drugačije. Majka ima odnos sa bebom još u stomaku i sve ostalo. I onda oni taj čin dolaska, odnosno porođaj, upoznavanje, bilo je super, jedna euforija i onako vatromet emocije, ne znam ja čega sve ne. A u stvari tek posle nekih 6-7 meseci, ne mogu da odredim tačno neki datum ili neki moment, sam shvatio, čak da sam se pomalo stideo kako sam se osjećao tih prvih dana, zato što je onako potpuno drugačiji nivo bio, kažem, posle nekog vremena. Da li je to bio prvi osmeh, da li je to bilo kad me prvi put onako svesno uhvatio za ruku, to nisam siguran.
A kako je bilo tih prvih dana i zbog čega kažeš da si se skoro postideo toga? Kako si se osjećao?
Pa, iskreno, zato što to onako ide po defaultu. spoznaja da je da se porođaj završio i da je sve prošlo dobro, naravno jedno olakšanje i kao sve super, sve sjajno, ali onda ide to i proslava i cepanje košulje i tih nekih stvari, pa onda onako ono frka i panika prvih dana, prijava deteta, administracija, za šta sam onako potpuni tutumrak. Supruga mi napisala uputstvo, ja mislim za ona teletabise sa rasutom pažnjom bi mogli to da reši, ja nisam uspeo. I onda kad je sve to nekako sa neke distance, kada je prošao taj neki prvi talas i euforije i frke, onda valjda je počela prava istinska sreća i ne mu kažem ljubav, ali potpuno drugačiji nivo.
Drago mi je da sad tako iskreno pričaš o tom osjećaju zbunjenosti i nesnalaženja u novonastaloj situaciji, jer mislim da se to svima dešava, uključujući i majke, ali verovatno je njima manje nego nama, što kažeš, ona se tokom trudnoći ipak pripreme i nose tu malu bebu, to malo biće u sebi i drugačije se nekako...
Pa, verovatno i ovo sada, što sam rekao, sam onako podelio sa nekim prijateljima, rekli su mi, onako sliče sada kao i ti, da sam hrabar, a u stvari da je to iskreno i da im je to vrlo poznato. Aha. Jer, kažem, to je, i onda podsjećao sam se kad je došao prvi sin, to nema u pričama, to će biti možda nekoj drugoj knjizi, isto je bilo tih prvih, taj prvi dan kad je on došao kući, znači sad... prvi put je beba u stanu, onako ta neka slika koja je bila sređen stan, krevetac i sad sve je bilo spremno i ona poslednja tačka koja je kompletirala taj mozaik je ta mala vekna u krevecu i sad, šta sad? Aha. I onda, čak ću negde pokušati da budem duhovit, supruga me onda zamola da odem da kupim neke stvari za bebu i pošalje me po onaj vodeni rastvor i čačkice za uši. I sad mi u Novom Sadu, na Novom naselju, u ulici imamo apoteku, ali tata ide prvi put da kupi svom sinu nešto, neće bilo koja apoteka. I onda odem u neku najveću valjda apoteku. I dobar dan, daćete mi vodeni rastvor, koliko ćete, ja sam tražio 5 litara. U časne reči. Mislim, za slušalce, ko ne znam, to su one u ampulama.
To je one fiziološki rastvor.
Fiziološki rastvor, hvala.
To su one ampulice od po 5 mililitara.
To. Ja sam tražio 5 litara, žena me pogleda, ali ima pakovanje, pol litra ili litra, ako niste znali.
Da.
Kada sam rekao čaškljice za uši, žena me pitala koje ćete. Mislim, kako koje ćete, pošto tamo ima.
Da.
Uglavnom, ja sam iz prve nabavke vratio sa kutijom većom nego ljudi kad se vraća iz Ikea. I to je bio taj neki doždje kao sad ću ja, sad tata ide u nabavku. A onda ni sam nisam postao svestan kad je to sve postalo negde rutina i onako da nemam strah ni da ga uzmem, okupam u toku noći da pomognem ono kad su, da podrigne, posle podaje sve te neke stvari. Samo jedan put to postane rutina.
Pa da, klikne odjedno. Ovde nam se nekako prirodno namestila prva pauza, ja gledam na sat da otprilike vidim kada je vreme da puštamo muziku. Ne znam da li si slušao ovu emisiju ranije ili ne, ali ovde tate biraju muziku.
Jesam, slušao sam.
E, onda si se verovatno spremio.
Jesam, i čak koleginica koja me zna da sam danas ovdje mi rekla, tebi vjerojatno neće biti problem, s obzirom da sam 11 godina bio DJ. Tako da je prvi izbor je My Name is Luka, odnosno Luka. Suzan Vega.
Suzan Vega, divna pesma. Mada govori o
nečemu drugom.
O zlostavljanju dece, ima divnu melodiju, a mislim da je važno i da se priča o toj temi, ali pogodio si meni, to mi je jedna od onako omiljenih svih vremena.
Try not to act too proud. Only hit walked into the door again. If you ask that's what I'll say, it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. You just don't argue anymore.
Tata, ti si lud.
Slušate emisiju Tata, ti si lud. Moj današnji sagovornik je Dejan Pataki, dvostruki tata, koji trenutno živi i radi u Novom Sadu. Ima dva sina i piše blog o njima, odnosno o sebi, svojim osjećanjima i o svemu što se dešava u vezi sa njima. I odnedavno je izašla i knjiga u kojoj su sabrani tekstovi, jel tako se
tako
to
je,
blog?
Tako
nismo ni rekli kako se zove blog, Patak.
Da, Patak blog, s obzirom kada se prezivate Pataki, onda neko nadimak se sam naći po sebi, da. Tako da nije puno ostalo prostora. Patak blog, rubrika Dva i po dečaka i onda i knjiga nosi naslov Dva i po dečaka.
Ti mu dođeš kao onaj ipo, jel da?
Jeste, razumio si iz prve. Da, da, baš tako, ja sam taj ipo.
A zašto baš ipo, zašto ne tri, majko mu?
Pa ne znam, u vreme kada je krenulo pisanje bloga, bila je vrlo aktualna serija, jel, koja sugeriše, odnosno ime, sugeriše Dva i po muškarca i nekako mi se svidelo i kao ono kad nešto vidiš i kažeš, e to je to.
Mm-hmm.
E tako je bilo i sa ovim imenom.
Mislim da je jako važno da ljudi i kada odrastu zadrže to dete u sebi, mi muškarci i dečaka, jel da? I nekako, evo, sad sam te prvi put i upoznao, ali deluješ mi kao neko ko ima tog kontakta tim dečakom.
Da, imam. I negde mi je sad sve to se update-ovalo, koristim jezik digitalni. nemoj zameriti. Čak sam negde, nam jedan prijatelj rekao da smo u kućnoj podeli, svako ima svoje e. Žena je kao, ja sam entertainment, a ona je education. I tako da, da, zadržati dečaka u sebi, mislim da je to onako jedan, čini mi se, važan segment roditeljstva, da, koji nema nekih ograničenja, nema nekih ni pravila, nego je jedno onako spontano oslobođeno tih nekih dnevnih problema, upravo to onako, dečačka, odnosno detinjastvo, i kada se na taj nivo, neću kažem spustim, nego kada dođem u taj nivo, tada se ja osjećam najbolje, a vidim i njih dvojica.
Mm-hmm. Rekao si još jednu stvar koja je negde tipična, da su tate tu da zabavljaju decu, a da se mame bave ovim ozbiljnijim temama, obrazovanjem i svim ostalim. Kako se ti snalaziš sa tvojim dečacima? Da li si priželjkivao da budu dečaci ili si možda obrnuto baš želeo devojčice ili ti je bilo potpuno sve jedno?
Pa potpuno sve jedno i sad, pošto sam slušao tvoju emisiju i čitao tekst sa jednim od tvojih sagovornika, sa Markom Dražićem,
aha,
on je onako isto jedan zanimljiv osvrt na to. Uopšte nisam niti navijao, niti priželjkivao ni dečaka, ni devojčica, nego ono što se kaže, samo da sve prođe kako treba. A sad, eto, gledamo zajedno utakmice, sada zajedno skupljamo sličice za svetsko prvenstvo, Sada je Star Wars onako potpuno u fokusu, tako da mlađi i Vitla sa nazovi svetlećim mačem. I sad, da me neko pita kako bi se ponašao da je sad, da su to dve devojčice, da ne znam, verovatno bi se snašao, ali ovo ide okej.
Okay. Da. Kako se snalazi jedina žena u vašoj porodici sa vama trojicom?
Pa, još s obzirom da mi je supruga i borkinja za ljudska prava i za rodnu ravnopravnost, verujem da i nije lako, ali spoznala još jednu novu dimenziju rodne ravnopravnosti iz drugog ugla, s obzirom da je to, baš kako ste rekli, jedina dama u našoj maloj porodici.
Da, ja sam u istoj situaciji kao i ti sa dva sina i ne znam ni ja kako bih se snalazio sa devojčicama, zbog toga sve svoje sagovornike pitam kako bi se snalazili da su u onoj obrnutoj ulozi, osim ako nemaju i dečaka i devojčicu, to je onda jasno samo po sebi. A počeli smo od tog dečaka, odnosno deteta koje treba imati u sebi i koliko je to važno, a opet s druge strane uloga roditelja jeste i ona obrazovno vaspitna i tu onda treba da nešto kao budeš odrastao i da šalješ neke važne poruke. Kako sad ti ta dva nivoa uklapaš?
Dobio sam kritike i od supruge, čak i od moje majke, da ne znam kada napravim granicu, odnosno ako ja napravim granicu, to ne mora znači da je njima tada, u tom trenutku ta granica. To je cena kad dođem kući s posla, oni skaču, vrište, odmah to krene grlje, padanje, kao da je pao gol. Tako ljudi u predsublju, a onda ja za 5 minuta hoću da operem ruke, da se presvučem, onda ih zamolim da se smire i to sve ostalo. Tako da je ta granica vrlo, vrlo kompleksna, ali da, i mislim da je uloga roditelja nešto što čovjeka prati ceo život i da je ono ogromna, ogromna odgovornost, ali kažem opet negde napraviti balans sa tim što se zove dečak ili dete u sebi.
Granice su, ja sad to uporno ponavljam u ovim emisijama, izuzetno važne, podjednako kao i ljubav prema deci, ali nam je uglavnom teško da ih postavimo i da ih održavamo, tim pre što su one jako fluidne.
Baš tako.
I malte ne iz dana u dan se mijenjaju.
Iz dana u dan, iz situacije u situaciju, tako da, ali to su neki izazovi, pa nekada im odgovorim tako da sam zadovoljan, nekada i ne baš, pa onda uveče da li priznam sebi ili supruzi ono meni, ali je to je deo jedne kontinuirane borbe.
Ko je strožiji od vas dvoje?
Verovatno ja.
Aha.
Da,
aha.
Da. Supruga nema oscilacije, ona je jedna onako konstantna linija, kod mene su oscilacije od toga da sad ćemo da skačemo, da sam čak sa starim sinom napravio sceno, sam ušao obučen u kadu da ga zasmejavam, a onda s druge strane kada se nešto zabrljavi ili kada se nešto pogreši, onda sam obično taj koji sam glasniji, tako da sam ja taj koji pravi te oscilacije.
Pomenuo si malo čas da pričate ti i supruga o vaspitavanju. Koliko to, jer vam to sad izvini što ulazim u intimu, ali mislim da je ta komunikacija strašno važna i zbog toga pitam kako to kod vas izgleda, jel ste otvoreni ili ima nekih stvari koje možda tebi neprijatno da kažeš iz straha od njene reakcije?
Pa ne, ali nekada, ali bukvalno izgleda ovako, je, čini mi se da ovo nije možda najbolji način. A onda s druge strane dobijem i ping pong nazad, pa kao pa da, ali ako si ti onda uradi ovo, onda i mislim da ta komunikacija je važna, jer ne postoji recept, nemamo nigde ni uputstva za upotrebu.
Nema.
Nego nekada čak posle nekog određenog vremena vidimo da smo negde nešto pogrešili ili opet s druge strane da je nešto bilo dobro, tako da je ta komunikacija vrlo, vrlo zahvalna i posle dugo vremena ponovo sam počeo slušati svoju majku koja se vrati kod nas, da Lukinu i Viktoru baku, i onda i neke njene kritike, sugestije, onako promislim ih, mislim da to nisam radio od svoje 11. godine.
Zanimljivo je kako kroz svoje roditeljstvo ulaziš u neki novi ciklus odnosa i sa svojim roditeljima.
Upravo tako, i sada sam shvatio da je Luka, koji je, da kažem, još malo pa će 5 godina, je negde u godinama kada se ja sećam svojih roditelja. Jer ovo je sad onaj period, kako, neću ga nazvati vakum ili ler, ali ga ne pamtim ga. I onda mi je to jako važno i nemam problem da kažem da se trudim da negde ispravim neke stvari za koje sam ja mislio da su mi nedostajale, ništa to nije veliko, ništa to nije, ne znam, tragično, ali prosto nešto što bi ja voleo da sam možda imao ili da sam proživio sa svojim ocem, negde se to trudim da uradim sada sa njima. Ne kažem da sam u pravu i ne znam šta će oni da kažu, ali na kraju kraja mučim da se izvodim, napisam knjigu deca sa vama, tako da eto, to je jedan od razloga.
Da, pišeš i dalje, naravno, to i dalje ljudi mogu da prate preko bloga.
Da, 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 sad je to prosto, eto, malo je ređe, ali zbog izlaska knjige, zbog nekih stvari sam se ponovo pokrenuo i upravo je u toku je pisanje teksta šta smo naučili iz svetskog prvenstva u fudbalu. I mislim da neće dočekati finala da će se taj tekst pojaviti.
E, pa dobro. Ne možemo da komentarišemo fudbal, mada bih jako volio da te pitam za utakmice koje se igraju danas, na dan kada mi snimamo ovaj razgovor, u vreme kada bude emitovan, to će već biti prošlost, davna, ne baš davna, ali će prvenstvo biti pri samom kraju. Pomenuo si to zajedničko gledanje utakmica sa njima, znači već vole da prate sport i to. Je li to njima ti nametno ili su oni sami poželeli?
Ma oni sami, šalim se. Ma ne, to je negde, veliki sam navijač Juventusa. I ok, kad je termin utakmice, dobijem, ne dobijem skoro slobodno, ali donekle. I onda je to tako krenulo, oni vide da se ja to i nerviram i radujem i sve ostalo. Reći ću ti da kad je Srbija dala gol, da moj mlađi sin Viktor počeo da viče Forca Juve. Jer on je navikao da se ja radujem i kad gledam futbol, da je to negde Juventus. Tako da trudim se, ne mogu da kažem da im nametnem to. Ja hoću da im, to je moja strast prema tom sportu je prisutna i voleo bih da oni budu deo toga. Neću ih uslovljavati, ali eto, ja im dajem ono kao role model i da, zaista sada gledamo zajedno i kada se ovo bude emitovalo, ja ću znati da li je Cristiano Ronaldo fudbaler Juventus ili nije.
Trebalo bi da jeste do tada, da. Vreme nam je za drugu pauzu.
Da, nemam dilemu, ja sam se spremio.
Aha. Samo mi reci, ili to slušaš sa njima ili bez njih?
Ne,
ili...
ne, nama je muzika jako važan deo cele priče. I tu se, onako baš, pesma My Name is Luka, koju smo čuli, je Luka prepoznaje i zna, i to je njegova pesma. A onda je sasvim logično da sada bude Viktorova pesma, pošto on je mali borac, onda je to Seven Nation Army, White Stripes. Taking that time right behind my back. Yeah.
emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Na polovini smo emisije Tata, ti si lud. Moj današnji sagovornik je Dejan Pataki, dvostruki tata i autor bloga Dva i po dečaka. Dakle, pogađate, ima dva sina. I u tom blogu on piše o svojim roditeljskim iskustvima. Nedavno je objavljena i knjiga isto imena, je li tako?
Tako je, tako je.
Koju možete kupiti i pročitati. A kako ide promocija, kakve su reakcije ljudi za sada?
Pa, pošto je izlazak knjige bio savršeno nepovoljan, početak letnje pauze, jer uopšte nisam imao ambicije i knjiga nije napisana zarad neke komercijalne vrednosti, ne znam nija šta, eventualno dođem u neku emisiju da gostujem, šalim se, ali je reakcije su odlične i čak iznad očekivanja. Knjiga i ceo blog je pisan tako da to nije neko uputstvo, nije know-how, nije ono kao kako ćete najbolje presvući dete ili kako da se spakujete za put na more, nego su prosto neka moja razmišljenja, neka to kažem sebično iz ugla tate, jer zaista onako pišem kako se ja osjećam i kako u tom trenutku, i čak ako je recept za pravljanje nekih lepinja kojima se leči kandida, onda je tačno 15 minuta treba da odstoje koliko je poluvreme ili već slične stvari, nego je to više onako kao ispostavilo se da su ljudi prepoznati tim tekstima, da su to neke stvari koje svaki roditelj preživao na ovaj ili onaj način, i onda je to prvi put kad smo trebali da pošaljemo Luku da prespa kod bake, i jedna žena koja smo bile sagovornice na promociji mi je rekla da kad je to pročitala, onako potpuno je, sam pogodio neka njena razmišljenja, kad je trebalo da prvi put prenoći, a da je dete na drugom mestu, iako na sigurnom mestu, isto je bio slučaj kod njenih roditelja bilo, ali je tako da su se ljudi prepoznali tekstima.
To je važna tema, odvajanje dece, njihovo samostaljivanje i to kako se mi postavimo prema toj temi. Čini mi se da smo skloni nekim krajnostima. Znam za neke ljude koji malte ne od rođenja deteta počnu da ga spremaju za odrastanje i odvajanje, a opet i neke druge koji se plaše da do 10. godine deteta ga ostave ili je ostave negde kod bake i deke na spavanju ili ne znam kod druga, drugarice, i tu je stvarno jako teško naći granicu. Kada ste vi prvi put to uradili? Pa, ostali dete na spavanje kod bake i deke?
Reći prvo da je taj moment odvajanja je krenut od vrtića. I silom prilika, odnosno pošto moja majka živi u Zrenjaninu, a Anin tata i deda je mesto Aleksa Šantić, tamo Sombor, Subotica, tako da moment kad ćemo da krenemo u vrtić je diktiralo nešto drugo, ne da, naša dobra volja. Međutim, zaista, evo, govorim iz ličnog iskustva, to je bilo dobro rešenje i pozitivna odluka. Luka je vrlo brzo naučio da su to neke normalne stvari, da je to njegova obaveza. I sada znam da on ima vršnjake, znači sad, kažem, eto, ponavljam, uskoro će 5 godina, da ima vršnjake koji su još uvijek imali onaj period adaptacije, pa da li će u vrtić ili neće, pa kako će, pa ne ide mu se, pa ne ode. On dolazi u vrtić, skače s drugarima, raduju se, čak je vaspitačica rekla da ima više pluseva prošle godine prisustva nego neke vaspitačice. Tako da je to bila dobra odluka, a isto i taj moment, uslovno rečeno dvanje, odnosno noćenje kod bake, je bilo, mislim da je bilo 2,5 godine njegove, isto je bilo onako kao hoćemo, nećemo, baka rekla da može, da nikam nije problem. Ja sam ujutru pre doručka hoćeš ozrenjen auto po njega sledeći dan, nisam mogao da dočekam, ali je i negde je, se trudim da trudimo se da se onako nešto pre, ali da je osamostavljivanje negde prema njegovom diktatu, i mislim da je to jako važna stvar, da što pre, iako znam da će mi biti teško, svi mi kažu jako brzo prođe ovaj period, i samo jedan put kao skontaš da klinac, sin, čerka, da onako izlaze sami, da više nisi potreban ili već ne znam šta, ali s druge strane ne bih htio da mu mi pravimo neki teret, nego što kad on bude bio spreman, da bude spreman.
Da, da. Je li dajete, to jest pretpostavljam mlađem ne, ali starijem Luki, je neke kućne zadatke možda?
Da. Od prvog dana, od kad je došao Viktor, Luka je prvo nosio pelene da baci u kantu i ostale stvari, tako da je i ono spremanje igračaka, naravno, ali i spremanje kuće vikendom gde se uključimo te neke aktivnosti. To je negde onako najnormalnija stvar. Da, od neću kažem prvog dana, ali blizu prvog dana.
Od kako je prohodao, naučili ste ga da drži usisivač.
da. I da peva Queen. Šalim se, ne. Ali to, kada se izuje da se sklone cipele, da nisu na sred predsoblji, sad evo sa Viktorom, to je onako, on još uvijek ponekad zaboravi, ali to su negde, onako, negde doživljam kao normalne stvari. Ja to nisam ni zamislio nad tim dok me sada to nisam pitao.
U stvari, preko tih sitnih i svakodnevnih, naizgled običnih stvari, i počinje da se razvija taj osjećaj odgovornosti kod dece i nekih verovatno svojih obaveza, je li tako?
Da, verovatno, i najnormalnije da posle, i to je, vrtići dosta pomogu u tome, najnormalnije da posle, ako je neko užinak, sad nije politak i duboki tanjir, da on ponese tanjir i da odnese u kuhinju, a i mlađi to sad, koji sad ne ide u vrtić, ali vidi da kopira to od brata, tako da su to najnormalnije stvari.
Jeste ih puštali da sami jedu i da se hrane od momenta kad su pokazali želju da drže sami kašičicu i to?
Da, i zato se nadam ćemo da krećemo. Da, bukvalno od kad su, što se kaže, motorika rukuje se to razvila, to je i sad i otprilike potrošnje jogurta duplo veće, zato što mlađi po pravilu prospe, i tu ono pokazuje beskonačno strpljenje, ja verovatno ne bih imao tog strpljenja, i da duže jede i da na tenane, i da se čak dva puta istuširamo dok jedemo, ni to nam nije strano, ali da što pre savladaju.
Kako se snalazite, oni su sada u dosta nezgodnim godinama, 5 i 3,
da.
Tada su najnezgodniji. Kad budu malo veći, bit će lakše, znaće šta mogu, a šta ne mogu. Sad vjerovatno mlađi još uvek ne zna šta može, a ima želju da bude kao stariji brat, jel da?
Savršen si ovo pisao, kao da ti je poznato, da.
Da.
I sad me samo teši što si rekao će kasnije biti lakše. Ajde, dobro, ako ti da kažeš. I baš je to, da ne zna ko šta može. Sa starijim sad bicikl na pomoćne točkove, mlađi koji ne može da domaši, i onda ko izađemo zajedno napolje, to je vriska, to je ludivo. S druge strane, baš ta igračka, baš to je potrebno, i onda ja sad očekujem starijeg da razume, što naravno je skoro pa nemoguće, tako da je, recimo, da je dosta uzbudljivo.
Da. Je li ima i ljubomore?
Ima je, ali sam mislio da će biti i više, i negde na početku je bilo više, sad je to potpuno na drugom nivou, i sve više i više vidim da su oni ekipa, i vidim da Luka voli da zasmejava mlađeg, voli da mu, baš da mu pravi pozorište u kući, i to je beskonačno smo srećni, ne baš kad to rade za stolom, za vreme ručka, ali baš vidim da su ekipa.
Kakvi su po karakteru, jel se skroz razlikuju kao većina ili...
Da, skroz se razlikuju. Evo, piću tu na jedan primjer, kupanje, kupuje se obojica, rekao sam da ne smije da diraju šampone koji se nalaze tu na ivici kade, i Luka je dodirno krenuo da otvara te šampon, ja sam viknuo Luka, on se sagao, pogledao u mene, onako napravio tužan izraz lica, vratio šampon. 7 dana kasnije potpuno ista scena, Viktor uzima šampon, ja vičem Viktore, on mrtav lado, bez okretanja, vraća šampon, kao da se ništa nije desilo, spušta ruke u vodu, nastavlja da se igra, kao da se ništa nije desilo. Mlađi onako je bandit i onako pravi je džambas, to je njegov nadimak unutar naše porodice.
Aha, džambas.
Džambas.
Da, dobro. Jasno mi. A i to je neko pravilo. Obično su starije deca odgovornija i, da kažem, više formatirana.
Verovatno,
da potrebim sad taj izraz.
Ja imam mlađeg brata, tako mogu da se slažem. Starije deca formatiram i valjda nosa neku dozu odgovornosti.
Pa jeste, valjda smo toga što i mi kao roditelji smo više stegnuti, nemamo dovoljno iskustva, stvari nemamo uopšte iskustva kad se rodi prvo dete, a sa drugim se onda opustimo.
Jeste, a i onda ono, čuj brata, onda čak i onda to jedan od onih razgovora koje sa suprugom se vode, a to je, aj kao nemoj da možda pravimo teret Luki, pazi na njega, nemoj da trčiš, jer Luka može da se popne na tobogan bez ikakvih problema, ali ako on to uradi u šetnji, Viktor će krenuti za njim. I onda, aj ne moraš baš sada, pa ono, i to je tako, večito balansiranje.
Da. Pa to je tako sa roditeljstvom.
Da.
Vremenom je i za treću pauzu, šta ćemo sada da slušamo?
Van Morrison, Moon Dance.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love?
I ulazimo u završnicu emisije Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa Dejanom Patakijem, dvostrukim tatom i autorom bloga u kome on piše o svojim dečacima, ali pre svega o svojim nekim osjećanjima, dilemama i temama vezanim za odrastanje. Odnedavno je taj blog pretvoren i u knjigu koja može da se kupi. A Dejane, jel se sad smatraš i piscem ili je to samo nešto onako usput?
Pa prija, ako kao, tak sam nekim drugarima rekao, sad kad izađeš, ako zaglaviš sa mnom, on može se pravdaš kući, si bio s nekim piscem. Tako da onako imponuje, i kad je bila promocija u Novom Sadu, kada su ljudi tražili, ne, nije autogram, nego posveta, ali prija i ok, ima ambicije i za neke druge rubrike koje se nalazi na blogu, tako da možda ovo početak.
Da, da. Moram da ti kažem da, kao i svim drugim ljudima koji umeju da pišu, da ti zavidim. Jer je to nešto što meni nikada nije išlo. Valjda zbog toga više pričam. I puštam druge da pričaju.
A sad ću reći iskreno, sad sam siguran da je to kod mene, nikada nisam naučio sviram gitaru i nikada nisam svirao u bendu. Ja svoje komplekse sam lečio prethodnih 11 godina, dok sam bio DJ i sad sam počeo da pišem knjige da mi mogu da pričam, da me ljudi slušaju. Tako da ja mislim da je to kod mene onako, da je deo neke dijagnoze.
Mislim da je tvoj blog važan i zbog toga da bi drugi muškarci mogli da vide da nisu usamljeni u nekim svojim osjećanjima koja sam siguran svi imaju, ali se verovatno iz ovih ili onih razloga ustručavaju da o njima pričaju. Inače to nama muškima ide teže, to ispoljavanje osjećanja i pričanje o njim.
To mogu da se slažem apsolutno sa tobom. U nekom gostovanju na televiziji Vojvodina me žena neka pitala da li sam ja sa razlikom drugih očeva. Ne mislim uopšte, nego samo mislim da sam eto imam da li dar ili volje da nešto tako artikulišem. I u svom okruženju imam puno prijatelja koji imaju dvoje, troje, čak i četvora dece, da su posvećeni roditelji, da nisu to, ne znam, ono, da su stereotipi da otac nije uključen u roditeljstvo. E sada, da li će neko time, ne da se hvali, ali da li o tome priča, ili da to, eto, da prosto spominje, ili će samo da, kako kažem, u tajnosti da obavlja svoje zadatke, to je neka druga stvar, ali mislim da je situacija, sad, da ne zvučim previše politički, da li daleko bolja nego što na primah izgleda.
Ja moram da primetim isto to što i ti pričaš, da zaista sve više viđam razne tate, uglavnom mlađe generacije, ali neke starije kako guraju kolica bez mame, ne, to jest supruge svoje, ili partnerke, kako se sad to kaže, nije ni bitno. I mislim da se negde stvari menjaju. To pokazuje neka istraživanja
koje
se rade i ovde kod nas i u svetu.
Da, negde sam i sam evidentirao te neke trendove, kažem, negde taj, kad me neko pita da li to bi imao izbor, zbog toga kako nam je situacija da je relativno mali razmak između dva deteta i da nemamo nikog ko bi nam pomogao, uključivanje u sve te neke obične i redovne stvari, uključivanje u roditeljstvo u potpunosti nije bilo ni upitno. I super mi je kad me onako drugari pitaju kao je ono, ćemo da izađemo na svirku, ne znam šta, ja kažem, ok, kao ti žena dala slobodno večer. Rekao, žena mi daje slobodno večer, mi Luka ne daje slobodno jutro. Pošto on je u 6:15 budan, vrlo često, i očekuje svu pažnju i zaslužuje svu pažnju, jer ako što je, nemam problem. Mislim, imamo dogovor, ok, kao najnormalnije, ali samo ti u 6:30 budi spreman da ono kao, da to bude i doručak i čaj ili šta je već nešto drugo, tako da su to neke uobičajene stvari.
Da, i to je jedna od stvari koje mi odrasli malo teže prihvatamo kada postanemo roditelji. Neko lakše, neko teže, a to je odricanje od tih izlazaka i pod znacima navoda slobode. I onda sad tu, posebno mi muškarci, dolazimo ja u dileme, sad treba da se odričem društva, izlazaka ili, ne znam, zajedničkih gledanja, utakmica, čega god, i da usklađujem to sad sa roditeljstvom.
Pa,
ti imao tu dilemu ili ti je to nekako bilo?
Pošto sam, eto kažem, kad si 11 godina DJ, onda možeš zamisliš kako ti gleda život. Pa se malo dojedi. A iz druge strane, u stvari ja sad jedva čekam da malo porastu pa da mogu da odem zajedno s njima na svirku, ali časna reč. Ok, čak smo nešto dogovarali, sad to kreće kasno, sve te neke svirke, neke akustične. S druge strane, gledanje utakmica, pošto ne volim komentare kad mi neko govori. Ja najradim onda gledam kući i časna reč najradije sa njima. Čak smo imali negdje neke rituale, da ako Juventus gubi, dao da ih žena budi. Dok se oni budni, sve ok. Sjeti se samo oba finale Ligi šampiona i tačno ćeš shvatiti kad smo ovi klinci zaspali. I, tako da u stvari ne mislim da se tu nešto propušta. Ok, potpuno drugačije reorganizacije, drugačiji su prioriteti, ali mislim da onako, ja mislim da to deo i roditeljstva, ja hoću da im prenesem ljubav prema rock'n'rollu, ljubav prema muzici, moj ljubav prema futbolu, tako da.
I mislim da je pogrešan ugao posmatranja da ti gubiš nešto kada postaneš roditelj. Ti u stvari dobijaš nešto što je teško opisati rečima i što je nemoguće izmeriti i prevesti u neke druge merne jedinice.
Da, ne gubi se ništa na momente. super mi je kad ono, kad se desi da, na primjer, Ana ode kod svog tate sa klinicima, kao sad sam ja sam kući, šta ću da uradim, vratno se naspavam, ili da pusti, ili ono kao pogledam neku epizodu, neke serije koju pratim, ali sve drugo uopšte na kakvom gubitku. Sve suprotno, potpuno, pošto ljudski mozak razmišlja onu slikama, ja nisam mogao da shvatim 30 godina što znači da je svemir beskrajan. I da je beskonačno, to mi je bilo kako da zamislim. E onda kad je došao Luka, onda sam shvatio što to znači, kad je došao Viktor i duplo više od beskonačno, da, tako da, da to da. Samo dobitak.
Podsjetio si me na jednu rečenicu koju smo čuli, ja sad ne mogu da se setim ni od koga, a odavno, ali mi se strašno dopada i ta jedna žena nam je rekla, ljubav se ne deli, ljubav se množi. Kada smo pričali o tome...
To, pa to je potpuno... I čak kad izgubim ono snagu, nekad fizički snagu, znači to je ono, to je jedini savjet koji kad me neko pita šta bi, samo što si mlađi, što pre, zato što ti treba fizička snaga, znači ništa drugo. Ali onda kad ih, ono, njihov pogled, oči, kad te legnu da spavaju ili kad naprave neki iskorak, kada nešto uspeju, to je onako jedan boost energije i volje koji ne može se meri ni sa čim.
Jel ulazite noću u sobu da ih gledate dok spavaju? Kad pominješ to sad, ustavanje energije.
Da, i ovaj, ili ujutru, pošto se budim prvi, onda onako bacim pogled i mlađi sa svetlićim mačem koji spava, ali onako da, to je neko osjećanje nemerljivo. Ništa novo nisam rekao, to je, sigurno sam da ljudi znaju o čemu pričam.
Nisi rekao ništa novo, ali uvek lepo to čuti i mislim da je uvek dobro to ponoviti, jer ima neku vrednost sve vremensku.
Da, beskonačno.
Da. I mislim da je lepo da time i privedemo kraju ovu emisiju. Hvala ti mnogo što si našao vremena da razgovaramo tokom tvog kratkog boravka u Beogradu i što si tako otvoreno pričao o svemu i radujemo se tvojim novim tekstovima na blogu.
Hvala na pozivu. Ili imam pravo na još jednu želju?
Imaš pravo na još jednu želju, evo taman da se odjavimo uz pesmu.
Čisto sebično.
Aha.
Da mogu da kažem da sam pustio Stonesa na Radio Beograd. Saint of Me.
Može. Slušali ste emisiju Tata, ti si lud i Dejana Patakija. Možete čitati njegove tekstove na blogu Dva i po dečaka. Hvala još jednom na slušanju. Prijatno.
St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all for special pleasures, I'm doing something wrong. I said, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You'll never
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.